Za novog 45. po redu patrijarha srpskog upravo je izabran njegovo preosveštenstvo, episkop Niški, gospodin Irinej. Razgovaramo sa protojerejem magistrom Veliborom Džomićem koji se nalazi u Beogradu. Oče Velibore.
Pomaže Bog svim slušalcima Radio Svetigore. Upravo je kod svih zvaničnih sredstava informisanja naše spomenute crkve, a posebno zvonima sa Beogradske saborne crkve, narodu objavljena vijest da je za 45. arhijepiskopa Pećkog, mitropolita Beogradsko-Karlovačkog i patrijarha Srpskog izabran dosadašnji preosvećeni episkop Niški gospodin Irinej. Prema prvim nezvaničnim informacijama, izborni sabor je za tri kandidata izabrao visoko preosveštenog arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Amfilohija, episkopa Bačkog Irineja i episkopa Niškog Irineja. I na kraju, kako je to i procedura propisala, Božjom voljom, Duhom Svetim, kako se izvolelo po Božjoj volji, za novog crkvenog poglavara izabran je preosvećeni episkop Niški gospodin Irinej. Pokazalo se i na ovako brzom i efikasnom radu izbornog sabora da su sve ova pisanja koja su ovih dana bila usmerena da destabilizuju i crkvu i da poljuljaju i vjeru i povjerenje kod naših ljudi, pokazala kao neosnovane i kao čiste glasine. Sveti arhijepiskopski sabor je, a to će se i čuti i videti, u najvećoj ljubavi izabrao svoga novog poglavara, kome evo i mi na ovaj način upućujemo čestitke i molitve da ga Gospod ukrepi, da brod Srpske crkve vodi kao i svi njegovi prethodnici do sada. Bogu hvala, veliki je broj predstavnika medija ispred zgrade patrijaršije i saborne crkve, gde se očekuje da se verovatno održi konferencija za štampu, ali o tome ćete čuti kasnije.
Oče Velibore, hvala vam.
Hvala i vama, prijatno.